Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton ge signoroi en la 290 Esperanto elsendo de la Pola Retradio audigante premiere la 13 de decembro 2013. En la nomo de la redakcia skipo, bonvenigas vin Gabi. Nur post du tagoj la tuta Esperanto komunumo solenos la tradician Zamenhof-tagon linge kun la 154 naskiĝdatreveno de la kreinto de Esperanto Ludoviko Zamenhof. Lian memoron oni omaĝos ankaŭ tie, kie ne estas forgesita lia grandioza kontribuo por paca interhoma komunikado. Ni anticipas la datrevenon en la hodiaŭa programo, proponante la felietonon de nia finna auscultanto Jorma Homeki pri Zamenhof biografioj sur lia bretaro. Tiun felietonon sekvas fragmento el la biografia libro pri la lingvo kreinto de Marjorie Boulton Zamenhof rilate lian partoprenon en la Universala Kongreso de Esperanto en Krakovo en la 1912 jaro. Komence ni proponas mallongan informon pri tre bonaj rezultoj de polaj gejunuloj en la esploroj de la organizo pri la ekonomia kunlaboro kaj evoluo.
Polaj lernantoj troviĝas inter la plej bonaj, se temas pri la rezonkapablo rilate natursciencojn, legadon kaj interpretadon de teksto kaj rilate la matematikajn kapablojn. Tio rezultas el la esploroj de PISA, programo pri la poentado de lernokapabloj, konsistanta el duhora testo kun demandoj, kiujn necesas plurfoje respondi en diversaj kuntekstoj, kaj kun malfermaj demandoj baziĝantaj sur situacioj, kiujn eblas fronti en la ĉiutaga vivo. PISA esplorado estis okazigita jam la kvinan fojon inter 500,000 dekvin jaruloj en 16 landoj de la mondo laŭ la mendo de OECD, organizo pri la ekonomia kunlaboro kaj evoluo. La rezultoj de junaj poloj en signifa grado superas la mezumon karakterizan por ĉiuj OECD ŝtatoj. La polaj junuloj okupis la naŭan lokon en la kategorio la rezonado koncerne natursciencojn. La dekan se temas pri legado kaj interpretado de teksto. Se temas pri la natursciencoj, polaj dekvinjaruloj akiris lokon tuj post finnoj kaj estonoj, en la monda skalo anticipinte inter alie Usonon kaj Francion. Rilate matematikajn kapablojn ili okupis la 14 lokon. Kompare kun la antaŭaj esploroj de PISA, tio estis ilia plej granda avanco, ĉar antaŭe iliaj rezultoj egalis al OECD mezumo. La rezultoj de la polaj gimnazianoj pri la matematikaj kapabloj distingiĝas ankaŭ fone de la ceteraj eŭropaj ŝtatoj. Poloj akiris ĉirilate la kvaran rezulton inter la ŝtatoj de la Eŭropa Unio kaj la sesan inter ĉiuj eŭropaj ŝtatoj. La esploroj de PISA elmontris, ke en Pollando estas ĉiam malpli da lernantoj kun la plej malbonaj lernorezultoj. Grandiĝas la nombro de abanuloj. Rilate matematikon, la plej bonaj lernantoj konsistigas 5% de la tuta esplorata grupo. Entute en la nunjara esplorado de OECD, gejunuloj el 25 landoj akiris pli bonajn rezultojn ol en la antaŭaj jaroj. Krom Pollando, en maniero evidenta pliboniĝis la kleriknivelo en Brazilo, Germanio, Israelo, Italio, Meksikio, Portugalio, Tunizo kaj Turkio. Tre bonajn rezultojn atingis lernantoj el la Orienta Azio, kai ankau el Liechtensteino, Svislando kai Nederlando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita corde Coloman, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kantis Georgo Hanslik, kaj nun ni transdonas parolon al nia finna aŭskultanto Jorma Homeki.
Estis eta surprizo, ke mi trovis en la hejma librejo 7 diverslingvain biografioin de doktoro Lolo Zamenhof. Avide mi komencis ilin foliumi kai fragmente ripet legi. Vivo de Zamenhof de Edmond Privat estas klasikaĵo, kiu aperis en 1912. Mi havas la trian eldonon aĉetitan 1916 en iu librobrokantejo. Tiam mi estis tute freŝpakita komencanto, kiu en la antaŭa jaro ekstudis la lingvon. La fascina stilo tui kaptis mian atenton. Profundan plezuron vekis la elegantaj, simple belegaj kaj sentemaj esprimoj en la teksto. Kortuŝe mi studis substrekitajn vortojn kaj frazojn antaŭ 15 jaroj notitajn. Nostalgio konkeris kai ekregis mian animon. Spir detene estis necese haltii por cerbumi kai digestii iuin poesiain eroin. Neforgesebla estas la komenco. Litvo, patrujo mia, simila alsano. Vian grandan valoron ekkonas litvano vin perdinte. Egala tono finas la verkon. Nun tiu cib scribo chambro lia cedomo Varsovia estas malplena. Pie gin conservis netusitan la nobla vidvino. Kiom vastega la manco, kiom doloriga. Tieli sidadis, tieliai libroi, tiela iloi oculistai. Tiela pagio ne finita. Silentas la horlogio. Haltu sen hesite vi mem legu pri la vivo fazoi de Ludovico Zamenhof en la accompano de Edmond Privat. Indas parentese aludi alla anglalingua versio de Ralph Elliot ella jaro 1963. Por la 44. Universala Congreso en Varsovio Maria Zulkowska verkis en la pola lingvola libron Doctor Esperanto, kiuen havas paralelan trafan tradukon de Isai Drattver en Esperanto. Donatse al mi en manigis la inspiran libron en la jaro 1960 Andrzej Pettin. Tiu tempe mine niel rimarkis la pol lingvan tekston. Kelkain jardekoin pli poste kiel 75-jarulo mi komencis ekstudi la polan lingvon en vespera lernejo. Subita lumo ekestis en mia kapo, kai mi komprenis la valoron de la paralelai tekstoi en Doctor Esperanto. Lau vorta kai plene identa traduko estis sukcesa gvidilo en la sekretoin de la slava al mi nekonata lingvo. Neniel mi regas la polan lingvon, sed daure mi iam kai tiam legadas kai analizas la tekston de tiu bonega fonto dum la lingvostudado. Iomete malfermigis al mi la pensmaniero en la slava lingvofamilio. Tia hobiado tenas la pensaparaton movi gema. Poste sekvis la Marjorie Bolton gemeloi en la angla 1960 en Londono, kai en Esperanto 1962 ce stafeto en la Laguna. Tre reputatsiai kai altirai estas ambau kreajoi, kvankam ne tute identai. Ofte mi en manigas ilin kai kelkaen chapitroin relegas. En septembro 1994 mi visitis Oxfordon, kai pasigis unu horon la heimo de Marjorie Bolton. Si colore racontis pri sia verkista laboro kai omagis per sia subscribo sur la titol pagio de mia exemplero de Zamenhof Creator of Esperanto. Sen dube tia espertoi estas ne forgeseblai, kvankam en mia animo tiam mi ioman embarason sentis pro imponai kaatoi. Ankau etaisperteroi povas entusiasmigi almenau min al daura kai ripetta legado. Fine di lasu novain freshain ventoin blovi, estas tempo por transiri al dunaskitoi, sed ne identai, de Alexander Korzenkov, Homarano, 2001, kai The Life of Zamenhof, 2010, traducita de Ian Richmond. Nia talenta verkisto kai journalisto Alexandro L. Kaliningrado el plumigis profunde riccian monografion, por ordinara leganto giestas fonto ne el cerpebla, vera oceano informa. Professoro Tonkin en conducis la angla lingvan version kun novai ideoi kai trafai argumentoi alla nuntempa generatio. Kun la jus mensiitai literaturai perloi mi bonfartas. En soletsa heimo mineniel sentas min lasita kai isolita. Silente mi dialogas kun movadanoi pasintai kai nuunai. Al ciui legemuloi mi forte rekomendas la jenain quintessentsain voimon triloin.
Parolas Varsovio, bonvolu sekvi fragmenton el la biografia libro de Marjorie Bolton Zamenhof.
La 22 de junio 1902 Zamenhof ekvojaĝis al la Villa Waldfrieden Bad Salzburg por denove serĉi utilan kuracadon. Fine de julio li pasigis kelkajn tagojn en Varsovio. Li alvenis Krakovon la 9 de augusto je la 11:30 vespere con Clara, Sofia kaj Aleksandro. Felikso vojaĝis per alia vagonaro. Politikaj faktoroj gravis en la elekto de Krakovo kiel kongres-urbo. Decus okazigi la jubilan kongreson 25 jarojn post la apero de Esperanto ie en rusa Polujo, prefere en Varsovio mem, sed ne eblis. En 1902 ordinara homo rajtis vojaĝi ien ajn en Europo sen pasporto, escepte en la caristan rusan imperion. Kaj tie pasportoj ne estis formalaĵoj, kiujn oni rigardas kun oscedo ĉe la landlimo. Multaj bonaj senkulpaj esperantistoj ne ricevus permeson transiri tiun landlimon, ĉar ili havis milde progresemajn aŭ neortodoksajn opiniojn. Alia malhelpa faktoro estis tiu groteska cenzurado de ĉiuj publikaj kunvenoj. La registaro bezonus por Universala Kongreso eble 20 cenzuristojn, kiuj perfekte scipovus Esperanton. Ne pli taŭga estis germana Polujo. Oni ne same malhelpis ordinaren vizitoin, sed la germanoj pli kruele ol rusoj persekutis la polojn. Iu ajn uzo de la pola lingvo por instrui, eĉ private, estis kontraŭleĝa. Oni verdis polajn infanojn, kiuj preĝis pole, polo ne rajtis eklabori kiel bienulo aŭ konstrui domon por si mem. La germanoj konfiskis por si mem multajn bienojn de poloj. La esperantistoj do elektis Krakovon, mirinde belan kaj pitoreskan polan urbon en aŭstra Polujo, kie tiutempe la pola vivo kaj nacia kulturo estis relative liberaj. La poloj havis eĉ iagradan aŭtonomion. La pola socialista partio estis permesita, kaj la poloj havis propran universitaton, akademiojn, proprajn literaturon kaj arton. 946 kongresanoj venis el 12 landoj. Profesiaj polaj geaktoroj prezentis Mazepa de Julian Słowacki en traduko de Grabowski. Alian vesperon oni prezentis Halka, la nacian operon de Moniuszko. Ĉe la kongresa balo oni vidis grandan sortimenton de belaj naciaj kostumoj: bohemajn, bulgarajn, ĉinajn, germanajn, hindajn, hispanajn, hungarajn, kaŭkazajn, polajn, rusajn kaj turkajn. Komikaj epizodoj ne mankis en tiu kongreso. La rejto de kolonelo Polen prezidi ĉe la rusa grupa lunĉo ŝajnis iom duba, sed tion li faris verve, nomante sin por okaze Ivan Ivanoviĉ. Dum societa vespero nomita Rauto, kiam ĉiuj devis preni siajn manĝaĵojn kaj bierglasojn kaj porti al la tabloj, raportanto speciale rimarkis la lertan manovradon de Carlo Burle, la grandan apetiton de Grabowski kaj la paciencon de Zamenhof mem, kiu sidis ĉe tablo meze de la salono kaj surskribadis albumojn, notlibrojn, ventumilojn, rubandojn kaj la plej netaŭgajn objektojn, ciam afable. En la giardeno de la architectura expozicio, fotoaparatoi celis lin el ciui directoi. Compreneble, ciu gruppo desiris memor bildon cun Zamenhof, cae li, cun indulgema rideto, iris serveme al ciu gruppo, brave rigardis recta alla lenso, cae bon intense ludis en la gruppoi la roloin de hungaro, japano, jurista o postisto, de homo speciale alta au nur dek kvarjara knabo, kaj eĉ de pacifista sinjorino. Dum festvespero en malbone lumigata restoracio Burle petis glason da biero de kelnero en kitelo, miris pri la tuja respondo: certe, sinjoro Burle. Rigardis la kelneron pli atenteme kaj rekonis Zamenhof, kiu tre laca kaj bezonanta ripozon kaŝis sin mal antaŭ servo tablo kaj prunte prenis kitelon por ŝirmi siajn vestojn. La dektrian Zamenhof kaj Klara ekskursis al la salminejoj en Wieliczka, kie ili pasigis 3-4 horojn en la mirindaj labirintoj. Multaj kongresanoj dancis en la subtera halo 130 metrojn sub la ternivelo. Oni iluminis la subteran lagon per bluaj kaj ruĝaj flamoj. Sed por Zamenhof persone, la pli grava evento de la Krakova Kongreso estis lia eksiĝo de la ĉefpozicio. Dum longa tempo lia situacio suferigadis lin. Ju pli li montris sin modesta, ju pli li penis direktigi laŭdojn kaj honorojn al siaj helpantoj, ju pli li insistis, ke ĉiuj honoroj al li faritaj celas nur Esperanton, des pli oni estimis lin. Tre malagrabla al li estis la persona kulto, kiu kreskis ĉirkaŭ li. Li sciis, ke la estonteco de Esperanto ankoraŭ tro dependas de malforta fadeno, lia propra vivo. Li vidis che tiu hero adorado donas pretexton alla malamicoi de Esperanto, kai ec vecas envion ce la plei mallargei mensoi inter esperantistoi. Multfoie jam li petadis che la esperantistoi ne uso pri la cultezan vorton maestro. Li petadis che ne li, sed ia democrata organizo, faru ciuin gravaen decidoin. La esperantistoi amis lin, adoris lin, estis ciam pretei con floroi, albumoi, vivuoi, tostoi, honor donacoi. Ili estis pretei fari por Zamenhof ion ain, sed ne liberigi lin de tiu laciga, gena, sen compata dorado. Si en lastan congres paroladon li faris post tagmese la 22 de augusto en la Malnova Teatro, ciu estis plen plena. Li aspectis pli sana ol en Antwerpenom, cae la voce shainis pli forta cae pli clara ol iam ain antaue. Li gratulis la esperantistoin pro la jubileo, li mallonge schisis la progresson de la lingvo, li omagis la mortintain pioniroin, cae speciale menciis van der Bist Andelhof, iam mortan. Poste li daurigis. Nun, ciam la maturezzo de nia afero estas iam tute exter duba, mi turnas min al vi, carei samidanoi, cun peto cium mi iam antau longe volis directi al vi, sed cium mi gis nun procrastis, char mi timis farigin tro frue. Mi petas, che vi liberigu min de tiu rolo, cium mi, pro causui naturei, occupis en nia afero dum dudec quiniaroi, mi petas vin, che della nuna momento vi cesu vidi en mi maestron, che vi cesu honori min per citiu titolo. Vi scias, che tui en la comenzo de nia movado mi declaris, che mi ne volas esti mastro de Esperanto, sed che la tutan mastrezon pri Esperanto mi en tuta plenezo transdonis alla esperantistoi mem. La existado de ia natura constanta cefo, ec se tiu cefo havas nur la caracteron de unuiganta standardo, presentas gravan mal opportunajon por nia afero, char gi donas alla afero quasau personan caracteron. Multei el vi portas en sia coro la samain idealoin kiel mi, quamcam ne ciui en egala formo. Sed la mondo devas tii, che tiu spirita parenceso inter mi cae vi estes tute lauvola, che la esperantismo cae la esperantistoi ne povas esti respondei pri miei persone ideoi cae aspiroi, ciui por neniu el vi estas devigai. Antau ol mi formetas de mi cian oficialan rolon en nea afero, mi ancora la lastan foion admonas vin. Laboru ciam en plena unuezzo, en ordo cae concordo. Ni scribu sur nia standardo novan vorton, cae citiun vorton ni ciam respectu ciel sanctan ordonon. Tiu vorto estas concordo. Post la fino de la lasta congres parolado, surdiga estis la applaudego.
Finiras nia ciu vendreda Esperanto elsendo, ci foie grand parte dedicita alla proximiranta cent quindec quara naskiĝdatreveno de la creinto de Esperanto, pri la posedataj biografioj pri la lingvo creinto felietonis Jorma Homeki. Fragmenton el la libro de Marjorie Boulton Zamenhof presentis Barbara Pietrzak. Invitante vin por la laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio la plej proksiman mardon, ne anticipe dankas pro la reagaj komentoj, programsufloroj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita corda Koloman pro la congresan Varsovio pro renkontigio kun Japan pro la congresan Varsovio pro renkontigio.